Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, aziz va muhtaram tinglovchilar. Sizlar bilan Ma'rifat chiroqlari dasturida g'oyibona uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Bugun islomdagi eng afzal amallar to'g'risida kengroq yoritishga harakat qilamiz. Islom bu go'zal xulq, go'zal amaldir. Har bir ezgu amalni esa eng afzal amal deyish mumkin. Xulqi go'zal bo'lmaganning amali ham go'zal bo'lmaydi. Iymon, islom kishining xulqi bilan o'lchanadi. Insonning har bir qilgan ezgu amalida savob bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lda yotgan va yo'lovchiga aziyat beruvchi toshni olib tashlashlikni iymonning bir bo'lagi deb aytganlar. Inson o'z birodariga kulib qarashi ham sadaqadir. Bu iymonning bir belgisi, alomati ekan. Kishi hech qanday mablag' sarf qilmasdan turib, shu tarzda ham sadaqa savobini olishi mumkin. Islom buyurgan har bir amal to'g'ri, har biri xosiyatlidir. O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Isxoqjon Begmatov islomda eng afzal amallar haqida shunday deydi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va la aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Islomdagi eng afzal amallar deganimizda bir og'iz so'z bilan bunga javob berib qo'yishimiz mumkin. Lekin ko'pchilik xalqimiz, mo'min musulmonlarimiz, hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz tushunishlari uchun bu to'g'risida bir ozgina bo'lsa-da mufassal va mukammal ma'lumotga ega bo'lishlari uchun mana shu mavzuni qo'limizdan kelganicha kengroq qilib yoritishga harakat qilamiz. Islomdagi eng afzal amallar deganda, avvalo Alloh taolo shariatimizda buyurgan barcha eng birinchi o'rindagi buyruqlar kiradi. Ya'ni bularni farz amallar deyiladi. Mana shu farzning muqobilida, ya'ni qarama-qarshisida turgan Alloh shariatimizda man etgan ishlar borki, ana shulardan tiyilmoqlik ham eng afzal amallardir. Demak, afzal amallar ham bir necha bosqichlarga bo'linadi. Farz amallar, vojib bo'lgan amallar, sunnatlar, mustahablar, odoblar, mubohlar va hokazolar. Endi man etilgan ishlar borki, ularni shar'iy istilohda harom deyiladi, makruh deyiladi, mustakrah deyiladi va hokazo. Mana shu Allohning buyruqlarini bajarishlik ishlarning eng afzali va Allohning qaytarganlardan qaytishlik ham ishlarning amallarining eng afzalidir. Endi ushbu ta'rifga bir ozgina sharh berib o'tadigan bo'lsak, shunday xos holatlar bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ashob-i ikromlar kelib, o'zlari uchun alohida eng afzal, eng yaxshi, eng xayrli amallar to'g'risida so'ragan holatlar bo'lgan. Masalan, Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma, an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ahabbun nasi ila Alloh ta'ala anfa'uhum." Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo uchun insonlarning ichidagi eng mahbubi, eng yaxshisi kim degan savolga javob berib aytayaptilarki, o'sha insonlar uchun eng ko'p manfaati yetadiganidir. Eng yaxshi inson kim degan nom ostida musobaqa uyushtiriladigan bo'lsa, demak o'sha insonlarning hayoti, qilgan amallari o'rganiladi. Qaysi biri ko'proq insonlarga ko'proq manfaat yetkazgan bo'lsa, shu bizning shariatimizning eng yaxshi inson. Ko'proq manfaat berish esa hamma sohada bo'lishi mumkin. Alloh ruxsat bergan barcha sohada bo'lishi mumkin. Bu borada eng yaxshi insonlar har bir sohaning ustozlari desak ham bo'ladi. Masalan, oddiy ta'lim sohasidagi ustozlarni olib ko'radigan bo'lsak, yuzlab, yillar davomida esa minglab balki o'quvchilarga, talabalarga dars beradi. O'zining bor ilmu ma'rifatini, ma'lumotini o'z shogirdlariga, talabalariga bajonidil tarqatadi. Ularga yetkaziradi. Natijada jamiyat, yurt, vatan o'g'lonlari va qizlarini ilmli, ma'rifatli, axloqli, odobli bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi. Demak, bu inson millionlab insonlarga manfaat yetkazyapti. Uning qo'lida ta'lim olgan millionlab talabalar, o'quvchilar esa yana kelajakda millionlab insonlarga foyda keltiradi. Demak, foydasi qanchalik shomil bo'lsa, komil bo'lsa, shu insonning o'zi ham shunchalik komil insonga, Alloh taolo uchun eng mahbub bo'lgan insonga aylanar ekan. Buni oddiy kasb va hunarmandlarga ham bemalol qiyos qilishlik mumkin, yoki rahbarlarga, xodimlarga ham qiyos qilishlik mumkin, yoki boy badavlat bo'lib o'zining saxovati ila yurtimiz, xalqimiz, dinimiz rivoji uchun xolis hissa qo'shayotgan insonlarga ham qiyos qilish mumkin. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har birimiz o'zimizni sohamizda qanchalik ko'proq insonlarga manfaat yetkazadigan bo'lsak, biz Allohning nazdida insonlarning eng mahbubi bo'lar ekanmiz.
Payg'ambarimiz keltirgan xabarda kishi o'z ayolining og'ziga ovqat tutishi sadaqadir deb aytilgan. Ana endi ayoliga ozor beruvchi gunohining qay darajada katta ekanini tasavvur qilavering. Ayol Allohning omonatidir. Unga yaxshilik qilgan kishining martabasi baland bo'lur.
Ana Oyishata radhiyallohu anha qolat. Qola Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli" dedilar. Imom Termiziy rivoyat qiladilar. Sizlarning yaxshilaringiz ahli ayoliga yaxshi muomalada bo'lganlaringizdir dedilar. Endi bu oila davrasiga ko'chyapti. Demak, eng yaxshi inson degan nom ostida yana tanlov o'tkazdirilsa, oilalardan borib so'ralishi kerak ekan. Qaysi bir ayol va shu ayolning qo'l ostidagi farzandlari o'zlarining qo'rg'oni, o'zlarining boquvchisi, ta'minlovchisi bo'lmiş turmush o'rtog'ini, farzandlar o'z otasini eng yaxshi inson desalar, demak shu erkak eng yaxshi inson bo'ladi. Demak, insonning yaxshiligi nafaqat ko'cha-kuyda, ish joyida, nafaqat jamiyatda, balki jamiyatning birinchi va boshki bo'g'ini bo'lmiş oilasida ham eng yaxshi inson bo'la olishligi kerak ekan. Zotan, oilada yaxshi inson bo'lmagan inson jamiyatda ham, ish joyida ham va boshqa joylarda ham yaxshi inson bo'lishlikka haqqi yo'q. O'zining oilasigaki zolim bo'lsa, o'zining oilasigaki beparvo bo'lsa, ularga mehribon bo'la olmasa, ularga ta'lim va tarbiya bera olmasa, u jamiyatga ham boshqalarga ham foydasi tegmaydi, ta'lim tarbiya bera olmaydi va bunday insonni yaxshi inson deyilishlikka ham haqqi yo'qdir.
Qanday insonni eng yaxshi inson deb hisoblash mumkin? O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Ishoqjon Begmatov yaxshi inson haqida shunday deydi.
Alloh taolo o'zining oyat karimasida marhamat qiladiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Oli Imron surasining 92-oyat karimasida suygan narsalaringizdan ehson qilmagunlaringizgacha sira yaxshilikka, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar deydi. Demak, inson yaxshi inson bo'lishi uchun, o'zi ko'zlagan jannatga yaxshilikka erishmoqligi uchun shartlardan biri o'zi suygan narsalaridan boshqa insonlarga ham taqsimlash, hadiyalar qilish, ehsonlar qilish bilan bo'lar ekan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma mana shu oyati karimaga amal qilaroq o'zlari shakarni yaxshi ko'rar ekanlar. Shuning uchun boshqalarga ham shakar tarqatar ekanlar. Nima uchun faqatgina shakar tarqatasiz desalar, men shakarni yaxshi ko'raman. Alloh esa Qur'oni Karimda o'zlaringiz suygan narsalarni boshqalarga ravo ko'rmagunlaringizgacha sira yaxshilikka erisha olmaysizlar degan. Shuning uchun men shakar tarqataman degan ekanlar. Azizlar, har birimizni o'zimizni yaxshi ko'rgan narsamiz bor. Kimdir oziq-ovqat mahsulotlarini yaxshi ko'radi, kimdir liboslarni yaxshi ko'radi, kimdir uy-joyni yaxshi ko'radi, yana kimdir boshqa narsani. Demak, har bir inson o'zi yaxshi ko'rgan narsasini boshqalarga tarqatsa, mana shu oyat karimadagi yaxshilikka erishar ekan. Albatta, bu borada bizning Hanafiy mazhabimizda hadiyalarni eng afzallaridan biri bu naqd pul, ya'ni mablag' tarqatmoqlikdir. Chunki pul tarqatilganda inson har qanday hojatini chiqarib olishi mumkin. O'sha pulga shakar ham sotib olaveradi, boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ham sotib olaveradi, yoki liboslarni ham xarid qila oladi, uy-joyni ham xarid qila oladi. Qisqasi, pul hadiya ehson qilinadigan bo'lsa, inson o'zining ehtiyojiga kerak bo'lgan har qanday narsani sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik, ya'ni u zotning xodimlari bo'lmoq Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alayh. Demak, o'ziga ravo ko'rganini birodariga ravo ko'rmaganlarning iymoni but bo'lmas, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haqiqiy mu'min musulmon o'zi mana shunday qishning sovuq kunlarida issiq joyda o'tirar ekan, boshqa dindoshlarni ham shunday issiq sharoitda o'tirishni xohlaydi, yaxshi ko'radi va buning uchun harakat qiladi, yordam beradi. Shunday qishni sovuq kunlarida ko'cha-kuyda o'zi issiqqina momiq liboslarni kiyib yurar ekan, bus-butun oyoq kiyimlarni kiyib yurar ekan, boshqa yurtdoshlarni ham xuddi mana shunday kiyimlarni kiyib sovuqdan saqlanmoqligini yaxshi ko'rishligi kerak va ularga imkoniyati darajasida yordam berishi kerak bo'ladi. Buni ham hayotni hamma sohasiga qiyos qilish mumkin. O'zi ilmli bo'lsa, boshqalardan ham ilmli bo'lishini xohlasin. O'zi boy badavlat bo'lsa, boshqalardan ham boy badavlat bo'lishini xohlasin. O'zi sog'lom bo'lsa, boshqalardan ham sog'lom bo'lishini yaxshi ko'rsin. Agar o'zi har taraflama yetuk bir komil inson bo'lsa, boshqalardan ham xuddi ana shu taraflama yetuk komil inson bo'lishlarini sog'inishi kerak, yaxshi ko'rishi kerak va shuning uchun jim o'tirmasdan harakat qilish kerak. Zotan bizning shariatimiz faqatgina niyatni o'zini qilib qo'yib jim o'tirishga emas, balki niyatni qilib o'sha niyatni amalga oshirmoqlikka harakat qilishga da'vat etadi. Bizlar bu hayotda nafaqat nazariy hayot, balki nazariyani amaliyotga tatbiq etishlikka buyurilgan mu'min musulmonlarmiz.
Islomda birovlarga ozor bermaslik buyurildi. Kimki Alloh qaytargan amallarni tark etsa, eng go'zal amal sohibi bo'ladi. Hatto birovning ko'nglini xijil qilishlik ham gunoh hisoblanadi. Bir kishi yo'l bo'yiga tupursa-yu, boshqa bir musulmon o'sha holatni ko'rib, ko'ngli behuzur bo'lsa, tupurgan odam gunohkor bo'ladi. Sababi u bir musulmonni kayfiyatini buzdi, bezovta qildi. Bu ham ozor berishga kirar ekan.
An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Ravohul Buxoriy. Yana buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmon o'zgalarga tili va qo'llari bilan zarar bermaydigan insondir dedilar. Demak, haqiqiy mu'min musulmon, haqiqiy insonlarning eng yaxshisi, insonlarning eng xayrlisi, eng afzali uning na qo'lidan va na tilidan boshqa hech kim azor olmaydi. Ulamolarimiz ushbu hadis sharifni sharhida aytadilarki, nima uchun Alloh taolo faqatgina qo'l bilan tilni keltirdi? Inson boshqa a'zolari bilan ham azor berishi mumkin-ku, to'g'ri. Lekin bu yerda maqsad hamma a'zolarni zikr qilish emas, balki a'zolarning asosiylaridan ikkitasini zikr qilib, boshqa hammasini ham nazarda tutmoqlik turdilar. Odatda inson eng ko'p azorni tili bilan berishi mumkin. Til bilan aytilgan bir og'iz so'z necha-necha insonlarning hayotini barbod qilib yuboradi. Bir og'iz so'z oilalarni ajrashtiradi. Bir og'iz so'z necha-necha farzandlarni tirik yetim bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bir og'iz so'z butun boshqa qabilalar, millatlar, elatlarning o'rtasida qonli urushlarni keltirib chiqaradi. Yoki bir og'iz so'z bilan inson mu'min musulmonga ham aylanadi. Bir og'iz so'z bilan butun olam ham gulga, gulistonga, bog'roqqa aylanadi. Shuning uchun ham bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonning tilidan birinchi o'rinda azor topmasa o'shani musulmon dedilar. Demak, mu'min musulmon inson avvalo o'zining tiliga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Til nafaqat gapirib azor berishi mumkin, balki gapirmasdan tilni o'zi bilan ishora qilib ham birovni masxara qilish mumkin. Ustidan kulish mumkin, uni kamsitish mumkin. Mana shularning hammasini ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytaryaptilar. Undan keyingisi qo'l. Qo'l ham a'zolarning asosiysidir. Eng ko'p ish harakati qo'ldan sodir etiladi. Qo'l bilan insonlarning og'irini yengil qilish mumkin, yoki birovni og'zi-burnini qon qilish mumkin. Qo'l bilan qancha-qancha insonlarga foyda beradigan kitoblarni yozish mumkin. O'zidan ma'rifiy, ilmiy asarlarni meros qilib qoldirish mumkin yoki shu qo'l bilan insonlarning ustidan dumaloq xat yozib, ularni oilasini, ularni ish joyidan, ularni obro'-e'tiboridan mutlaqo mahrum qilib qo'yish ham mumkin. Shuning uchun azizlar, barcha a'zolar kabi qo'ldan ham tildan ham hech kimga azor bermaslikka harakat qilishimiz kerak ekan, shunda biz haqiqiy komil mo'min musulmon bo'lar ekanmiz.
Islom buyurgan amallarga ergashish, hayotga mazmun berish, bezash deganidir. Chunki insonga buyurilgan barcha amallar faqatgina o'zi uchun manfaatli, o'zi uchun foydadir. Har bir amalda biz bilgan va bilmagan hikmat bor. Siz Ma'rifat chiroqlari loyihasini tingladingiz. Eshittirish muallifi E'zoza Umarova. Uni sizlarga Said Rahmatov o'qib eshittirdi. Keyingi dasturlarimizni kuzatib boring. Tuningiz osuda o'tsin deya xayrlashamiz. Omon bo'ling.